Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun canımı
yox. Yox, sən təhqirə
çıxın. Sonra səndən getməyəm,
mən sizə gedirəm,
obyektiv
deyirəm. Yox, anlam yox, elə
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz neft, rubl ucuzlaşır. Bəs manat belə adlanır. İqtisadçı ekspertlər İlham Şaban və Samir Əliyev neftin və rublun ucuzlaşmasının Azərbaycana təsiri haqqında danışacaqlar. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa və yaxud sualınız varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir@ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peykilərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə Hotbird peykində yayımlanan IRTV kanalında sabah yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan, iqtisadçı ekspertlərdən biri Samir Əliyev studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Samir bəy, studiyamıza. Mən təşəkkür edirəm dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün. Bir qədər sonra İlham Şaban bir qədər gecikir. Ümid edirik ki, gəlib çatacaq və o da öz fikirlərini bildirəcək. Samir bəy, son günlərin gündəmində olan, ümumiyyətlə dünya mediasının diqqət mərkəzində olan iki məsələ var. Neftin ucuzlaşması və bunun müqabilində dolların bahalaşması və eyni zamanda qızılın qiymətinin qalxması və ölkəni, o cümlədən də demək olar ki, bütün regionu diqqət mərkəzində olan daha bir məsələ var, rublun ucuzlaşması. Rublun ucuzlaşmasının səbəbləri nədir? Əvvəlcə bundan başlayaq.
Əslində, haqlı olaraq qeyd elədiniz ki, bugün dünya maliyyə bazarında sanki bir çaxnaşma yaranıb. Bir tərəfdən neftin qiyməti üz aşağı gedir, artıq 88 dollar civarında dəyişir və eyni zamanda dolların bahalaşması prosesi gedir. Yəni, bir qayda olaraq dünyada məsələn, dolların bahalaşması fonunda həmişə biz neftin ucuzlaşmasını müşahidə etmişik. Amma indi neftin ucuzlaşması isə doların bahalaşmasına görə deyil təkcə. Yəni, başqa amillər də var burada. Rubl məsələsi, ucuzlaşması təbii ki, həm neft, həm də rublun belə deyək, dəyərsizləşməsi və yaxud da ki, dəyərə minməsi Azərbaycan üçün önəmli xarakter daşıyır. Azərbaycana bu dəyişikliklərin təsiri var. O baxımdan ki, əvvəla biz bilirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neftin üzərində qurulub və büdcənin haradasa bir 70-75% birbaşa və dolayı şəkildə neftdən formalaşır. Azərbaycan iqtisadiyyatı təbii ki, neftin qiymətinə həssasdır. Digər tərəfdən Rusiya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir və bu ölkədə deməli, bu ölkənin milli valyutasının dəyişməsi, istər bağlaşması, istərsə uzlaşması, bu mütləq Azərbaycanına öz təsirini göstərir. Bu baxımdan biz demək ki, rublun ucuzlaşmasının Azərbaycana təsiri yoxdur.
Əslində demək ki, Rusiya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Bu bir qədər rəsmi səslənir, amma rahat yolundan deyə bilərik ki, həm legal, həm də qeyri-legal yolundan ticarət tərəfdaşıdır. Yəni, o formadakı dövlət üzərindən, yəni rəsmi olaraq satın almalar və yaxud idxal-ixrac məsələləri həyata keçirilir, həm də yəni yerli məhsullar da yəni kənd təsərrüfat məhsulları, yəni bütün bazar məhsulları da legal və yaxud da qeyri-legal yollarla Rusiya bazarlarına gedib çıxır və əhalinin də demək olar ki, əksəriyyəti bu yolla qazanırlar.
Yəni, bizim təkcə əsas ticarət tərəfdaşı deyil, həm də belə deyək, bizim 2 milyona qədər soydaşımızın belə deyək, iş yeridir Rusiya. Bu baxımdan Rusiyada baş verən istənilən dəyişiklik bu mütləq Azərbaycana öz təsirini göstərir. O cümlədən rubl, biz bilirik ki, rubl artıq 2014-cü ildə 20%-dən çox ucuzlaşır və bu ucuzlaşma yəni davam edir hazırda. Baxmayaraq ki, Rusiya hökuməti Rus rublunun daim ucuzlaşma siyasətini həyata keçirir. İl ərzində orta hesabla 5-6% həmişə rubl ucuzlaşır dolara münasibətdə. Bunun da əsas səbəbi ixracı stimullaşdırmaq idi. Çünki Rusiya təkcə neft ixrac eləmir, həm də kifayət qədər qeyri-neft sektorunun məhsullarını ixrac edir. Bu baxımdan bu siyasət özünü doğruldurdu. Amma bu dəfəki ucuzlaşma heç də Rusiya hökumətinin addımının nəticəsi deyil. Mən deyəm, bəlkə siyasi davranışların nəticəsidir. Çünki məhz bu siyasi davranışların nəticəsində Rusiya sanksiyalar tətbiq elədi və bu sanksiyalar nəticəsi olaraq yəni Qərb və həm Qərb, həm də Amerika Rusiya qarşı öz bir sıra şərtləri məhdudlaşdırdı. Ta ki, Rusiya banklarının borc cəlb etmə, resurs cəlb etmə imkanlarını məhdudlaşdırdı. Digər tərəfdən Rusiya iri şirkətlərinə, neft şirkətlərinə sanksiyalar tətbiq etdi. Yəni, bir sıra sahədə, yəni həm sektorial olaraq, həm də ümumilikdə iqtisadiyyat üçün bir sıra məhdudiyyətlər, sanksiyalar tətbiq elədi və bunun nəticəsi olaraq Rusiya iqtisadiyyatında problemlər özünü göstərməyə başladı. Baxmayaraq ki, hökumət, Rusiya hökuməti bunu hələ ki etiraf etmir, amma biz artıq Rusiya hökumətinə yaxın insanlardan belə, yəni istər Kudrin olsun, hansı ki, Putin, Putinin yaxın dostudur, istər German Greif, Sberbankın Rusiyanın ən böyük həm dövlət bankı olan, həm də ən böyük banka olan bir bankın rəhbəri. Artıq bunların dili ilə Rusiya hökuməti öz problemləri nə dərəcədə belə deyək, dərinə işlədiyini bunların diliyle səsləndirirlər və eyni zamanda statistika da bunu göstərir. Məsələn, Rusiyada kapital axını son belə deyək, 10 ildə ən yüksək həddə çatıbdır. Yəni, il ərzində milyardlarla vəsait ölkədən çıxarılır. Digər tərəfdən biz müşahidə edirik inflyasiya artıq yəni ilin əvvəlində əgər 5-6% proqnozlaşdırılırdısa artıq 8% həddini keçibdir, 8.5% çatıbdır. Halbuki Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi məsələn bunu bir neçə dəfə öz proqnozuna yenidən baxmalı olub və sonuncu dəfə 7.4% olduğu qənaətinə gəlibdir, amma artıq bugün 8.5% və bunun yenidən artacağı gözlənilir. Ərzaq inflyasiyası 11%-dən çoxdur, 11.5% təşkil edir. Əmanətlərin faiz dərəcələri yəni biz müşahidə edirik ki qalxır. Kreditlərin faiz dərəcələrində biz yəni artımın yəni olduğunu müşahidə edirik. Yəni, bir sözlə bu problemlər yəni Rusiya iqtisadiyyatında özünü göstərir və büdcənin icrasına da bağlı böyük problemlər var. Və neft Rusiya üçün təkcə təsir sanksiyaların təsiri deyil, həm də dünya bazarının neftin düşməsidir. Çünki neftdən asılı olan iqtisadiyyatdır. Neft ucuzlaşdıqca təbii ki onun büdcəsinin gəlirlərinin biz azalmasını müşahidə edirik. Digər tərəfdən də bu rubl hansı ki xammal valyutası hesab olunur. Bu deməkdir ki dünyada neftin qiymətinin dəyişməsi birbaşa bu valyutanın dəyərinə təsir göstərir. Və nəticə ona gətirib çıxarır ki artıq 40% həddini keçib. Mərkəzi bank düzdür. Bir müddət müdaxilə etməmək siyasəti yürütdü. Yəni dövriyə dollar buraxmadı. Belə deyək də, rublun başını boş buraxdı ki, qoy ucuzlaşsın. Çünki özü dəhliz müəyyən eləmişdi. Və gördü ki, bu dəhlizi keçdi və dəhlizi bir neçə dəfə qaldırmaq məcburiyyətində qalıbdı və gözlənir ki, yenə də qaldırsın. Və son yəni müxtəlif hesablamalara görə artıq 2 milyarddan çox dollar dövriyə çıxarıbdı, məcbur olub. Çünki əgər müdaxilə etməli olsa, bu öz valyuta ehtiyatlarının belə deyək, əriməsinə gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan hələ ki vəziyyət ona ki, yəni bu getdikcə ucuzlaşır.
Getdikcə ucuzlaşacaq yəni. Və bu dediklərinizdən belə çıxır ki, bu ucuzlaşma gözlənilir.
Bu ucuzlaşma ola bilsin, yəni proseslərlə bağlı olmasın, eyni zamanda Rusiya hökumətinin belə deyək, öz siyasəti də olsun. O baxımdan ki, artıq bugün devalvasiya söhbətləri gedir. O baxımdan ki, yəni hesablamalara görə neft indi İlham bəy gəldi, o daha dəqiq bir məsələdə öz fikrini bildirə bilər.
Məsələn, şərait yaradıram İlham bəy biraz nəfəsini dərsin
bəli. 10 dollar düşməsi, yəni bir hesablama düşməsi Rusiya büdcəsində 600 milyarddan 1.5 trilyona qədər rublə qədər deməli xərc gəlin azalması deməkdir. Amma eyni zamanda başqa bir hesablamaya görə rublun 1 manat belə deyək, dollar münasibətdə rublun 1 manat ucuzlaşması, hər dəfə 1 manat ucuzlaşması arası 150-180 milyard rubl əlavə büdcəyə pul gətirir. Deməli bunun vasitəsilə hökumət yəni istəyir ki devalvasiya vasitəsilə belə deyək, büdcə kəsin örtsün. Hansı ki biz bunu Amerikanın timsalında gördük ki, Amerika büdcə kəsini örtmək üçün öz valyutasını ucuzlaşdırmaq siyasəti yürüdürdü. İndi devalvasiya məsələsi gündəmə gəlibdir. Yəni ola bilsin ki Rus rublu ucuzlaşdırmasına geçsin hökumət və bu halda artıq yeni bir situasiya yananır və bunun da təbii ki müəyyən bir müsbət tərəfi olsa da mənfi tərəfləri məncə daha çoxdur.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban da artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz İlham bəy. Studiyamıza təşəkkür
edirəm. Bu məsələyə bir əlavəm var.
Buyurun.
Yəni əgər biz Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinə diqqət yetirsək, onların xəbərlərinə, şərhlərinə Samir bəyin dediyi fikirləri orada görməliyik.
Anlaşılan
bu haqda bir qədər RBK-da və Doş telekanalında bax bununla bağlı fikirlər var. Rusiya bunu açıb ağartmaq istəmir. Və heç artıq o qədər də örtbastır etmək istəmir. Nədəndir? Rusiyanın büdcəsinin təqribən 50% neft və qazdan gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Və hamıya da bəllidir ki, 3 ay ərzində artıq neftin qiyməti 20%-dən çox ucuzlaşdı. Qaz neftə bağlı bir belə deyim əmtədir. Digər tərəfdən də Rusiya böyük miqdarda neft məhsulu bazara çıxardır. Bu neft məhsulu da bu da neftə bağlıdır. Neft, neft məhsulu və qaz. Bütün bunlar ümumiyyətlə Rusiyanın gəlirinin 1/3-ünü təşkil edir. Və təbii ki, onlarda belə məsəl üçün Azərbaycandakı kimi bir sistem yoxdur. Gəlsin bir neft fondu da formalarsın. Onlarda şirkətlərdir. Şirkətlər demək büdcəyə ödəyir və onlar üçün xüsusi bir ixrac belə deyim də plankası o nəzərdə tutulub ondan yuxarı o gedir o onların mərkəzi bankdakı xüsusi hesabına və bunun hesabına o formalaşır. İndi bax bütün bunlar da hansı ki qiymət düşəndə neft başa gedir, neft təsir edir qaza, ondan sonra da bir qədər sonra neft məhsullarına və bunun ardınca da bütün o sistem başlayır artıq özünü göstərməyə. Yəni büdcə gəlirləri azalır. Rusiya hökuməti görür nə edir? Yəni Samir dediyi kimi bunu bir qədər bir hətta bir iki ay o başını buraxdı rublun. Rubl birdən-birə gəldi çıxdı 40-a və gördülər ki artıq bundan sonra o cəmiyyətdə ümumiyyətlə bir ajiyyataj və başqa bir şey. Çünki elə bir hal olmuşdu ki təqribən bir günün içərisində əhali 3 milyarda yaxın vəsait çıxartmışdı bankomatlardan. Bax belə bir proses də olmuşdu. Ona görə Rusiya ixrac edir demək nefti, dollar alır. O dolları demə satılır rubla. O rubl demə büdcəyə və bunun hesabına bax o boşluğu doldururlar. İkinci bir şey. Rusiyanın əlinə çox yaxşı bir indi imkan düşüb. Əvvəl Rusiya idi, indi Belarus, ondan sonra demə Qazaxıstan, 2015-ci ildə yeni bir ölkələr yarın. Onlarla ticarini rublunla demək etmək, yəni söhbət gedir Avrasiya demək ittifaqından, gömrük ittifaqından və bununla manevr imkanlarını bir qədər genişləndirmək istəyir. Başqa bir tərəfdən də nə məsələ var ki, artıq bax bu məsələdə Rusiyaya import çox mümbit bir şərait yaranır. Rusiyanın özünün içərisinə gətirib demək mal satmaq. Bu tamamilə bir əks effekt verir.
İlham bəy, birbaşa siz Rusiya rublundan başladınız, amma bizim üçün maraqlı olan bir məqam, hə, neftdir. Əsas neftdir. Çünki siz bunu əsaslarından biri kimi də neftin ucuzlaşmasını gətirdiniz. Qaydaq başa, neft niyə ucuzlaşır?
Mən bura gələndə artıq baxdım, bir balosu Nikbin notla danışım. Artıq 88-dən 89-a qalxıb.
Yəni London birjasında. Ötən gündən bugünə qədər, yəni səhər saatlarında günortaya qədər 2 dollar aşağı inmişdi, 88 dollar inmişdi.
Ən aşağı qiymət bugün London birjasında 88 dollar 21 sent idi. Yəni çox böyük bir ajiyatajla mən deyərdim ki neftin qiyməti ucuzlaşır. Hələ belə bir sürətlə enməni biz çoxdandır müşahidə etməmişdik. Artıq 21% belə deyim neftin qiymətində bu 90 gündə enmə var və hətta bugün Kommersantı açdım, orada böyük bir məqalə çıxıb Financial Times-dan belə deyim bir tərcümə və ona şərh de ki qiymət ucuzlaşır, buna Ərəb dünyasının heç münasibətini də görmürük və bununla əlaqədar olaraq artıq yeni mülahizələr sürülür ki bunun sonu çox qaranlıqdır. Çünki hamı belə gözləyirdi ki 90 dollar bir psixoloji həddi.
Ondan aşağı emməyəcək.
Bundan aşağıda artıq ərəb dünyası şok yaşaya bilər. Söhbət gedir ərəb dünyasının neft belə hasil edən ölkələrdən. Onlarda inqilablar ola bilər, sosial partlayışlar ola bilər. Və ikincisi də o idi ki, ən maraqlı bir hadisə o ilə bağlı idi ki, axı $90 aşağı şis neftin hasılatı qeyri-rentabel normal idi. Həm Kanada'da, həm də ki, şimali Amerikanın şimal hissəsindəki demək, əsas yataqlı, onlarda artıq buruqlar dayanmalı idi. Bu isə baş vermir. Məsəl üçün, Brent markalı neft 88-ə düşəndə Londonda, Qərbi Texas markalı WTI artıq 85-ə enib. Onlar isə çox yaxşı demək, işləyir və belə deyim də, ixracla məşğuldurlar.
Burdan nə nəticə?
Söhbət də gedir, axı bu nə baş verir ki? Heç bir belə bir şey yoxdur və Obamanın belə deyim də karikaturaları da çəkilir, belə bir şey eləyir ki, bu nədir? Və buna Bloomberg agentliyi çox maraqlı bir təhlillə bugün çıxış edir və qeyd olunur ki, əgər 2012-ci ildə yəni ki, bu Rusiyanın bu indi hal-hazırda qeyd etdiyi kimi şis neftin hasılatı və orada göstərilən $90 o köhnəlmiş məlumatlardır. Yəni, o 2012-ci ildə verilən proqnozdur ki, $90 həqiqətən o bir elə bir hədd idi ki, ondan aşağı artıq səmərəli aşağı düşərdi. İndi isə artıq bu dünya bazarında, əsasən də Amerika bazarında tamamilə başqa bir situasiya yaranır. Çünki orada şis demək, neftin hasılatı elə bir səviyyəyə gəlib çıxdı ki, yəni orada Rusiyada fərqlidir tamamilə yanaşma söhbət gedir mineral ehtiyatların hasılatından. Yəni, Rusiya buna necə yanaşır? Rusiya SSR-nin varisi kimi özünü hesab edir. SSR-də nazirliklər və qlobal bir megastrukturlar idi və onu da yenidən bərpa etdilər. Bu oldu Gazprom və Rosneft. Və bunlar da hər bir şeyə orada bu koeffisient polezni və deyilsə səmərəllik aşağıdır o əmsal. O cümlədən də necə Arktikaya baxırlar o cüzey. Ancaq şis neftin hasılatına Amerikanlar əsasən baxdılar bu 2008-ci ilin böhranından sonra və onda belə bir material çıxmışdı ki, Amerikada hər bir baba nənə öz torpağının sahibidir. Yerinin altındakı və o kiçik bir şirkətlərdən başladı. Onlar öz torpaqlarını icarəyə verdilər və yaxud satdılar həmən o şirkətlərə. O şirkətlər, mən deyərdim ki, hər kvadrat metri torpağı onun səmərəliyi uğrunda mübarizəyə başladılar. Və sonradan oradakı tapılan gecəklər vardı. O kiçik sahələri onlar təmərküzləşməklə birləşdirib böyük şirkətlərə verdilər. Orta şirkətlərə, orta şirkətlər, böyük şirkətlərə və bunun nəticəsində onun o səmərəlilik və sonra texnoloji məsələləri yarandı. Bugün artıq Şimali Amerikada, söhbət həm Kanadadan, həm də Amerikadan gedir. Ən aşağı göstərici, demək, göstəriblər ki, $67 baha demək yataq yoxdur şis demək neftin hasılatından bağlı və ondan aşağı hətta $50 can bax belə demək yataqlar var. Başqa bir tərəfdə axı bu demək yataqlar hasil edilir 2012-ci ildə bu bir demək göstərici iləndir, yəni hasılatla 2013-cü ildə bir bu kapital qoyuluşuydu, o bazara çıxarıldı, o özünü demək doğrultdu. onun artıq ilkin demək necə deyərlər ki, investorda inam yarandı ki, artıq bunun özünü doğruldur və nə deyilir? 2014-cü ilin birinci yarısında, 2013-cü ilin birinci yarısına nisbətdə o quyuların neft verimliyi, yəni o qədərdə, təqribən 19-23% arasında artıb. Bu da nəyə dəlalət edir? Bu da ona dəlalət edir ki, artıq gələn il və o bir il üçün bunlar daha yaxşı səmərəli tempindən işləyəcək.
Yəni, nəticə bu sırf ki, şist neftin hasılatı ucuzlaşdığı üçün...
Ucuzlaşır və artır.
Ucuzlaşır və artdığı üçün maya dəyər.
Maya dəyər aşağı düşür.
Aşağı düşdüyü üçün neft də istər-istəməz bazarda ucuzlaşır.
Ona görə də Amerika ilk dəfə olaraq 73-cü ildən bu yana, yəni son 41 ildə bir rekord vurdu həm hasilatda, həm də idxalın aşağı düşmə tempində.
Yer gəlmişən, bəlkə də xoşbəxtlikdən demək lazımdır. Xoşbəxtlikdən büdcə ilinin sonuna yaxınlaşırıq və Azərbaycanda dövlət büdcəsində səhv etmirəmsə $100 hesablanır neftin bir barelinin qiyməti və belə götürülür. Büdcə ilinin sonudur, düzdür. Neft getdikcən aşağı düşür.
Sonuncu rübüdür.
Sonuncu rübüdür. Yəqin ki, kəsirlə başa vurmayacaq büdcəni. Amma yenidən yeni büdcə ili gəlir. Burada bu büdcə ilində bu neftin ucuzlaşmasının qiymətini nəzərə alacaqlarmı? Yəni büdcəni müəyyən edənlər və neftin ucuzlaşmasının, dünyada ucuzlaşmasının Azərbaycana təsiri necə olacaq?
Təbii ki, artıq ayın 8-də, yəni oktyabrın 8-də Azərbaycan hökumətinin prezidentin yanında
9
ayın yekunlarına dair bir iclas keçirildi və orada prezident yekun çıxışında buna toxundu və qeyd elədi ki, o burada mən xüsusilə iki məqamı toxunmaq istəyirəm. Birincisi o idi ki, prezident dedi ki, biz artıq bu məsələni müzakirə eləmişik. Yəni söhbət ondan gedirdi ki, hökumətlə demək prezident arasında yəqin bu neftin yəni belə anlamaq olar ki, qiymətinin hansı səviyyədə müəyyən edilməsi və bununla bağlı. Və ikincisi, görünür o qədər dəyişkənlik vardır ki, yəni söhbət gedir dünya bazarında neftin qiymətinin dinamikliyi ilə bağlı. Prezident xüsusilə vurğuladı ki, hökumət gələn ilin büdcəsində neftin qiymətinin düzgün seçilməsini nəzərə almalıdır.
Rəqəm açıqlanmır.
Yox, rəqəm açıqlanmadı. Yəni, biz bilirik ki, sentyabrın sonunda Nazirlər Kabinetində bağlı toplantı keçirildi və gələn ilin büdcə layihəsi qəbul olaraq Prezident Administrasiyasına təqdim edildi. Ancaq Prezident Administrasiyasında o, belə deyim də, imzalanıb Milli Məclisə göndərilməlidir. Bu bir qədər yubanır. Görünür ki, bu yubanma da məhz bax bu proseslərlə əlaqədərdir. Ancaq burada heç bir, belə deyim də, Azərbaycanın reallıqlarını nəzərə alsaq, bir qəbahətçilik yoxdur. Çünki bizim parlamentdə bu, belə deyim də, bir ay debatlara səbəb olmur və yaxud da ki, başqa bir şey olmur. Adətən noyabr ayının ikinci yarısında bu məsələ gündəmə gəlir və ona çanda o təkliflər, başqa bir şeylər və prezident də bunu dekabr ayında imzalayır. Yəni, bu baxımdan ona can Azərbaycan hökumətinin əlində kifayət qədər o cümlədən də parlamentdə manevr imkanları olacaq ki, ilin sonuna can bir, belə deyim də, onu real, daha doğrusu reallığa uyğun rəqəm atsında. İndiyənəcən olan dövrdə yadınızdadırsa bizdə heç vaxt olmayıb ki, geriyə getsinlər. Həmişə pozitiv olub. May ayında bir neçə dəfə dəyişiklik olur, ancaq artım olur. Yəni, biz həmişə $10 artırmışıq.
Ola bilsin büdcəyə. Yəni, büdcədə düzgün proqnozlaşdırsınlar bu həddi, amma bunun iqtisadiyyata da bir təsiri var. Neft qiyməti, Azərbaycanın iqtisadiyyatı neftin üstündə qurulur.
Bəli.
Bunun neftin qiyməti aşağı düşürsə, deməli bu Azərbaycanın iqtisadiyyatına da müvəfiq təsir göstərəcək.
İndi belə bir şey deyim də, mən neçə gündür, bəlkə də bir həftədən çoxdur bu neftin qiymətləri ilə bağlı xəbərləri bölüşürəm, onunla bağlı təhlilləri əsasən qoyuram ki, oxusunlar. Biz də onu deyim ki, neftə maraq çox azdır ölkədə. Ancaq çox cüzi belə mən deyərdim ki, aktiv insanların bir hissəsi bununla maraqlanır. Ancaq son zamanlar nədənsə bir şeyi müşahidə edirəm. Məsəl üçün, sosial şəbəkələrdə insanlarda belə bir əhval ruhi əmələ gəlib, neftin qiymətinin həm Rusiyada, həm Azərbaycanda düşməsini balet edənlər tapılır.
Hətta sevinənlər var bu məsələ, buna bağlı ayrıca sual verəcəm.
Mən belə bir statusda yazdım oradan ki, çox maraqlı belə bir şeydir ki, əgər nəzərə alsaq ki, həm Azərbaycan neft üzərindədir, həm Rusiya, yəni söhbətdə nədən gedir? Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar və orada öz biznesini, öz çörək pulunu qazanıb, oradan demək Azərbaycana demək vəsait göndərənlər və dünən də telekanalların birində demək bir süjet göstərdilər ki, bazardakı Azərbaycanlıları dedilər ki, bax, bu rublun kursunun aşağı düşməsi nə qədər əvvəlki biz nə göndərirdik, indi bugün biz hər şeyi rubla satırıq, bunu çevirir dollara, sonra deyir, onu deyirsək Azərbaycanı göndərir, onun üstündən də ki o şeyə çıxırlar, göndəriş bunu belə, faktiki deyir bir şey qalmır belə, indi biz o faktorları deyir nəzərə alır və başqa bir şeydən ki onu zeyriyəndə və mən hər də belə bir şeyləri oxuyuram, deyir ki bu neftdən bizə bir dollar da çatmır. Heç bir deməz eləmir. Mənim fərqim, mənə fərq etməz. Bu 100 dollar olsun və yaxud 1 dollar olsun. Ancaq bir şey də başa düşülmür ki, bütün bax bu küçədə gəzirsən, gedir, o avtobusda gedirsən, o məktəbə daxil olursan və yaxud iş yerində olursan, nə var? O havanı deyərim ki, udursan. Hər şey neft puludur.
Amma insanların dediklərində də bir həqiqət var. O neftin pulundan daha gözəl Azərbaycan yaratmaq olardı, daha keyfiyyətli şəraitlər yaratmaq olardı, daha gözəl iş yerləri açmaq olardı. Ola bilsin ki, bu onların içində yığılıb qalan bir qəzəbdir.
İndi o belə bir şey də var. İndi hətta mənə başqa bir şey də tutaq ki, yazdılar. Mən çox solçular və yaxud kommunistlərlə belə deyim də, sosial şəbəkələrdə hətta bir qəzətə də misal vermişdim ki, bu yaxınlarda elə 20 illiklə bağlı. Ümumiyyətlə, biz qərbə 20 sentyabr olmasaydı Azərbaycanı necə təsəvvür edirsiniz? Onu da dedim ki, bir baxın, Qırğızstan da olmasaydı o vaxt 9 milyon 1994-cü ildə 9 milyon biz neft hasil edirdik. Ancaq bu saxlamaq lazım idi axı. O da düşürdü. İndi dövlət neft şirkəti 7 milyon neft hasil edir. 6 milyon milyard kubmetr də qaz. Bu deməkdir ki, 4 milyardını da ətrafımızda bir şey yoxdur. Rusiyadan alırdı. Bir tam yəqin ki 300 dollardan da demək bizə satacaqlar. Bir tam 2 milyard dollar da Rusa verirdi. Və ancaq da başa-baş bir təhər özümüzü demək, nə Gürcüstana, nə bir kəsə, heç bir bizim demək təhsilimiz yox idi, heç bir şey yox idi. Yəni, bir təhər də bax beləcə xala xətrin qalmasa dolanırdı. Bu idi. Ona görə bax, bu da var. Yəni, bir var emosiyalı danışmaq, bir də var ki, heç bir şey siz bax belə.
Aydındır. Neft söhbətləri görürəm getdiyi üçün uzanır və maraqlı məsələlər ortalığa çıxır. Amma başqa məsələlər də var ortalıqda. Neft ucuzlaşır, rubl ucuzlaşır, dollar bağlaşır, qızıl bağlaşır. Amma bununla bərabər Azərbaycan...
Manat möhkəmlənir.
Manat da möhkəmlənir, bunu da əlavə edək. Və eyni zamanda ərzaq məhsullarının da qiymətləri bağlaşır, Samir bəy, ölkədə. Bunu necə, yəni izah edək ki, bunların ucuzlaşması fonunda ərzaq məhsullarının bağlaşmasını?
Əslində, bayaq siz büdcə məsələsini toxundunuz. Əvvəl onu qeyd edirəm ki, büdcə bizdə bir 11 ay qalmış başlanır, yanvar ayına başlayaraq. Yəni, o dünən bugün hazırlanmır. Və bu vaxta kimi artıq büdcə hazır hesab olunur və təbii ki, qiymət məsələsində bu müddətdə nəzərə alınır. Yəqin ki, 100 dollar, ötən 100 dollar götürülmüşdü. Bu il ola bilsin 90, hətta 80. İnanmıram 80 olar. Yəqin 90 üzərində dayanarlar. Amma yenə də proseslərdən çox asılı olacaq. Bəlkə sizin sözün qüvvəti, bəlkə xoşbəxtlikdən ki, məni məhz gəldi və bu büdcənin qəbulu məsələsi dövrünə düşdü ki, bəlkə hökumət daha ayıq başla bu məsələyə yanaşsın. Neft məsələsində siz dediniz bayaq, insanlar bəzən sevinir, bəzən yəni kimsə qəbul eləmir.
Çılğınlıqla da
yəni, qəbul edir. Əslində mən bir vətəndaş kimi, yəni mən məsələ həm bir vətəndaş kimi, həm də bir, belə deyək də, bəlkə bir ekspert kimi münasibət bildirmək istəyirəm. Vətəndaş kimi təbii ki, mən neftin ucuzlaşmasının əleyhinəyəm, çünki mən biləm ki, onun zərbəsi dəyəcəkdir bizə ilk növbədə, vətəndaşa dəyəcək. İş növbədə. Yəni, hökumətdən qabaq sahibkara deyəcək, pensiyasiyaya deyəcək, müəllimə deyəcək və s. Amma bir ekspert kimi yanaşanda mən bu məsələyə fikirləşirəm ki, nə qədər ki neft, büdcəmiz neftin asılıdır, neftin qiymətləri yüksəkdir, bizdə qeyri-neft sektorunun inkişafında hökumət real olaraq maraqlı olmayacaq. Yəni, ola bilər deklarativ olaraq və yaxud da ki, müəyyən bir təşəbbüslər göstərsin, amma ən azı praktika təcrübə onu göstərir ki,
hələ də... Bahalı neft hökuməti daim məst edir.
Məst edir. Yəni, adi psixologiyada insan biri var, ta ki, biz haradasa işləyək, bir 3000-4000 ayda maaş alaq və bizə deyərlər ki, başqa bir iş təklif edə bilərlər ki, paralel olaraq bu işi görsən, 200 manat pul alacaqsın. Biz təbii ki, 3000 olan yerdə 200 manat heç vaxtı əlimizi bulamarıq. O vaxtı əlimizi bularıq ki, o 3000 manat düşsün 1000 manata və ya 800 manata, artıq 200 manata üst tuta. Yəni, o baxımdan bizim neft, bizim üçün, belə deyək, bir ekspert kimi yanaşanda, mən açın kimi çox yəni istəyirəm ki, neft ucuzlaşsın. Heç olmasa elə bir səviyyədə qalsın ki, hökumət bəlkə doğrudan da bir əlini qolunu çırmalayıb, qeyri-neft sektorunun inkişafına bəlkə diqqət yetirə. Yəni, bu yollar 4 dəfə 5 dəfə yollar çəkilməz. İndi biraz mövzudan kənarlaşırıq. Yəni səmərəlilik məsələsini, pulun xərclənməsinin səmərəlilik məsələsini diqqət yetirə. Bu baxımdan neftin ucuzlaşması, yəni mən tərəfindəyəm ki, ucuzlaşsın. Düzdür, müəyyən bir həddə qədər, yəni birdən-birə 10-20 dollar düşsə, bu bizim üçün öldürücü bir təsir ola bilər. O ki qaldı sizdən məsələ, başlayan proseslər. Dollar bahalaşır və proseslər onu göstərir ki, getdikcə də bahalaşacaqdır. Çünki Amerika hökuməti dollar çapını artıq getdikcə məhdudlaşdırır və eyni zamanda da bu neft hesabına onun ticarət balansındakı kəsir kifayət qədər yəni azalır və statistik məlumatlar da göstərir ki, büdcə kəsirində əvvəlki dövrlə müqayisədə kifayət qədər azalma var. Yəni iqtisadiyyat, Amerika iqtisadiyyatına bağlı məlumatlar, müsbət məlumatlar, işsizlik azalır və yaxud da digər statistik məlumatlar yəni imkan verir ki dollar möhkəmlənsin. Üstə gəldə bir qayda olaraq bu neftin indi ucuzlaşması investorların o cümlədən qızılın yəni siz deyiniz qızıl bahalaşır amma əslində tendensiya odur ki qızıl ucuzlaşır. Ola bilər müəyyən bir dövrdə yəni bahalaşsın amma tendensiya odur ki 2004 başlayandan bəri qızıl ucuzlaşır. Tendensiya ona gedir. Bu bir qayda olaraq belədir ki dollar bahalaşanda qızıl ucuzlaşır, neft ucuzlaşır. Amma indi neft təhsil dollardan bağlıdır. Bu da fundamental əsaslar da var. Fundamental əsaslar da indi İlham bəy bayaq kifayət qədər geniş məlumat verdi. Eyni zamanda İranla bağlı məsələlər öz həllini tapmaq üzrədir. Liviyada hasilat getdikcə azalır. Çində iqtisadiyyatında çox böyük problemlər yaranıbdır. Yəni dünya bazarında neftin qiymətini həmişə Çindən Amerika müəyyən edirdi tələbat baxımından. Amerika artıq özü istehsal edir nefti. Qalır Çin. Çinin də iqtisadiyyatında geriləmələr müşahidə edilib. Bu deməkdir ki, tələbat azalacaq. Avropa ölkələrində də həmin şeyi biz müşahidə edirik. Və proqnoz onu göstərir ki, neft ucuzlaşacaq. O ki qaldı rubl məsələsinə. Rubl bir mənalı olaraq, yəni möhkəmlənməsindən söhbət gedə bilməz. Ən azı sanksiyalar nə qədər ki qüvvədədir və hökumət özü də, Rusiya hökuməti özü də rublu bahalandırmaqda maraqlı deyil. Və bu da Rusiyada negativ təsirlər gətirib çıxaracaq. Bunun Azərbaycana da, yəni mənfi təsirlər var. Məsələn ibarətdir ki, məsələn Rusiya belə deyək də, Avropanın acığına, kənd təsərrüfatı məhsullarına qadağa qoydu bir sıra ölkələrdə və bu da onun bazarında qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxardı. Orada harbisi bir 8-15 milyard dollarlıq bir bazar yarandı yeni ki, həmin bazarı tutmaq lazımdır. Azərbaycan da fürsətdən istifadə elədi, o bazara öz məhsullarını göndərdi. Yəni, bu il mən deyərdim ki, bəlkə son ildə bizim fermerlər üçün belə əlverişli şərait olmamışdı. Düzdür, bunun mənfi tərəfi oldu ki, bazarı qiymətlər qalxdı, amma məncə bu bizə əsas vermir ki, bizim fermerlərin məhsul ixracına problem yaradaq. Yəni, bu çox gözəl haldır. Sadəcə, hökumət bundan sonra fikirləşməlidir ki, biz məhsulu ixrac, nə qədər məhsul ixrac edə bilərik və nə qədər daxili tələbat yəni, lazımdır və buna uyğun işini qurmalıdır. Məhsul ibarətdir ki, bu il problem yarandı, biz bazar getdik, tutduq. Bəs gələn ilində baş verəcəkdir. Əgər sanksiyalar qalarsa, rubl ucuzlaşır, manat bahalaşır rublə münasibətdə. Və bu deməkdir ki, bizim istehsal ixrac etdiyimiz məhsul Rusiya bu avtomatik olaraq bahalaşır və rəqabət qabiliyyətini itirir. İndi bugün Türkiyə, İran hələ ki bazarda özünə yer tuta bilməyibdir. Sabah yer tutacaqdır və onlar qiymətinə görə vurub Azərbaycan məhsullarını sıradan çıxaracaq. Biz yeganə olaraq orada bizim məhsulların belə deyək də öz alıcıları var ki, xüsusi spesifik olaraq ki, onlar hesab edir ki, bizim məhsullar doğrudan dadı var, tamı var, amma o məhdud çərçivədədir. Biz onsuz da Rusiya bazarını öz məhsullarımızla doldura bilmərik. Bizim imkanımız da, potensialımız da bu gün ən azı məhduddur. Amma gələcəkdə o əlimiz olan yeri də biz itirə bilərik. Bayaq dediyim kimi MDB ölkələrinin və bir də Türkiyə və İran hesabına. Manat sabit qalır, rubl ucuzlaşır. Bu deməkdir ki,
manat sabit saxlanılır. Yəni süni formada möhkəmlənirmi yoxsa bu qayda belə?
Bizdə belə deyək, bizdə manatın ucuzlaşma problemi yoxdur. Bizdə manatın bahalaşma problemi var. Çünki neft dollarları gəlir. Mərkəzi bankda öz siyasət yürüdür bir neçə ildir ki, mən manatı sabit saxlayacağam. Nə bahalaşmağa qoymayacağam, nə ucuzlaşmağa.
Deməli süynidir.
Mərkəz bank tərəfindən süni deyəndə, yəni dövlət siyasəti olaraq bu saxlanılır.
Amma reallığı yəni öz axarına buraxsaq manat
bahalaşardı. Öz axarına buraxsaq ta ki bir neçə ay bundan qabaq manat bahalaşardı bir neçə ay bundan
qabaq.
Bu gün bəli, yəni keçən il, o bir il, son 3 il manat bahalaşardı. Amma bugün biraz situasiya fərqlidir. O da neftin qiymətinin düşməsinə bağlıdır. Ola bilsin, biraz situasiya dəyişə bilər. Hətta manatın uzlaşması da var. 2009-da nə baş verdi? Bir sıra ölkələr, qonşu ölkələr öz valyutasını devalvasiya elədi. Çünki qlobal böhran nəticəsində tab yatıra bilmədilər dolların qarşısında. Amma Azərbaycan getmədi. Mərkəzi bank riskə getdi və risk özünü doğrultdu. Risk özünü doğrultdu. Yəni bu qlobal böhrənə görə uzun müddətli olardısa məcbur olub Mərkəz Bankda gedərdi. Amma riskə getdi, özünü doğrultdu və bunun nəticəsi ki, bugün kredit qoyuluşunda manatın üstünlüyünü görürük, əmanət qoyuluşunda manatın üstünlüyünü görürük. Yəni, insanların manata inamı kifayət qədər bugün yüksəkdir. Amma sabah Mərkəz Bank bunu saxlamasa və yaxud da ki, Azərbaycan Mərkəz Bank valyutası elə də çox deyil və bu bir müddət buraxacaq manat saxlamaq üçün, amma bunun hamısını buraxa bilməz. Ən azı artıq manatı ucuzlaşdırmaq məcburiyyətinə qalacaq. Bu halda bu manatın ucuzlaşma nəticəsində artıq insanların manatdan qaçma kimi təhlükəsi ola bilər. Amma bugünkü günə kimi hələ manat
sabit. Təqribən 7 milyardır da. Yəpək, qədər olur.
Deməli, burada nə baş verir? Bizim Rus, mən baxdım bizim ticarət statistikamıza, dövriyyəsi Rusiyadan. Deməli, bu il həm yəni 8 ayın məlumatı son, həm idxal azalıbdır, həm ixrac Rusiyadan Azərbaycan arasında olan. 22% ixrac azalıbdır. Üzr istəyirəm, 22% idxal azalıb Rusiyadan Azərbaycana. 42-43% də ixrac azalıb. Yəni, baxmayaraq ki, bizdə bir imkan oldu ki, biz məhsullarımızı göndərək, hətta onu da saysa, yenə də 43% birdən-birə ixrac azalıbdır. Nəyin hesabına? Çünki bizim məhsullar...
Amma bu rəsmi rəqəmlərdir.
Yox, rəsmi rəqəmlərdir.
Qeyri-rəsmi nə?
Qeyri-rəsmi, yəni...
Bəlkə qeyri-rəsmi, yəni onlar heç kitaba düşmür.
Yox, qeyri-rəsmi olsa, ola bilər ki, orada hansı rəqəm...
Mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Rusiyanın kənd təsərrüfatı nazirinin Bakıya gəlişində səsləndirdiyi fikirlərlə Azərbaycanın statistika komitəsinin səsləndirdiyi fikirlər arasında çox kəskin fərqlər var idi.
Bu, yəni bu mümkündür, amma məsələ onda deyil. Məsələ heç də... gətirilən və yaxud da gətirilən məhsulların hansı hissəsinin gizlədilməsi, hansının rəsmiləşdirilməsindən getmir. Söhbət tendensiya onu göstərir ki, getdikcə bizim Rusiya ixracımız azalır. İndi kənd təsərrüfatı isə onu müəyyən qədər artırdı. İranın ötən ilə nə qədər təzyiqə məruz qaldı İran valyutası ucuzlaşdı. Mən diqqət yetirdim ticarət statistikasına, xarici ticarət. Gördüm ki, İrandan bizə idxal artıbdı, ixrac azalıbdı. İndi də həmin situasiyadır. Ona görə də mənim fikrimcə həm rublun uzlaşmasının bizə açındım ki, təhlükəsi mən açındım ki, təhlükə görürəm. Yəni bunun barədə buna bağlı bir məqalə də çıxış elədim ki, həm neft fondunun vəsaitləri baxımından, həm deməli bu idxal və ixrac məsələsi baxımından, həm bizim orada işləyən soydaşlarımız bir il ərzində milyarddan çox, yəni ən son məlumat 2013-də 1.2 milyard deməli dollar göndərib Azərbaycana və adi bir hesablama aparsaq ki, tutaq ilin əvvəlində hər 1000 rublu çevrəndə 23 manat olurdusa, bugün hər 1000 rubl 19 manat olur. Görün nə qədər hər 1000 rublda 4 manat faktiki olaraq itirirlər. Və getdikcə də bu azalır. Həm kursda itirirlər, həm də ki, orada biznes mühiti pisləşdiyindən alıcılıq və qazanma imkanları getdikcə pisləşir və artıq hətta Rusiyada sanksiyalar tezə başlayanda da biz müşahidə edirdik ki, yerli bizim soydaşlarımız artıq orada bizneslərin bağlayıb Azərbaycana gəlmək istəyir. Çünki artıq onlarda əvvəlki kimi biznes mühiti yoxdur. Bu baxımdan mənim fikrimcə nəzərə alsaq ki, Rusiya sanksiyaları uzun müddət qalacaq. İstisna deyir ki, bizdə yəni qiymətlərin o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsulların qiymətinin əvvəlki illə müqayisədə artımın çox olduğunu görək.
Dinləyicilərimiz yazdılar. Salam neftin uzlaşması yaxın şəkildə baş verən hadisələri və Rusiya Federasiyasının Ukraynaya qarşı savaşması, rublun uzlaşması Rusiya Federasiyasını kəsib və müflis vəziyyəti ilə bağlıdır. Yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Rusiya Federasiyası Ukrayna və digər dövlətlərin işğal etdiyi ərazilərdən qoşunlarını geri çəkərsə, onda rublun artımı olacaq. Onsuz savaşlarda həm neft və valyutalar ucuzlaşır, yazır dinləyicimiz. O ki, qaldı manata Azərbaycanda baş verən olaylarda iqtidar doğru siyasət aparsa, rubl və s. valyutalar kimi dəyərdən düşməz. Bu da Azərbaycan əhalisinə təsir etməz, yazır dinləyicimiz. Bir həqiqəti unutmayaq, neft çıxaran ölkələrin böyük səhminə qərb malikdir. Rusiya nə itirir, bilirik. Məsələn, ABŞ nə itirir? Politolog imzalı dinləyicimiz belə yazır. Salam, nefti qazı ilə məşhur ölkənin rayonları qazsızdır. Qiymətin düşməsi əladır. Bir barel 10 dollara düşər. İnşallah, F imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərir. Azərbaycanda neftin qiymətinin düşməsinin və ya qalxmasının sadə əhaliyə elə də güclü təsiri yoxdur. Qoy bu ucuzlaşmadan neftdən faydalananlar narahat olsunlar. Nofil imzalı dinləyicimiz isə belə yazır göndərir. Sizin dediyiniz məsələlər, sosial şəbəkələrdə yazılanlar demək olar ki, bizə də yazıb göndərirlər. Amma bunu məhz siyasi ekspertlər, neftin ucuzlaşmasını siyasi ekspertlər ölkənin siyasətinə böyük təsir edəcəyini yazırlar. Bu fikirlə razısınız mı?
Mən razı deyiləm. bilirsiniz, əgər sosial sifariş olmasa, neftin qiymətinin ucuzlaşması və yaxud da ki, bahalaşması və yaxud da ki, hər hansı bir belə
deyilə. Asan dildə danışaq. Misal üçün, neft ucuzlaşır. Gəlir azalır. Ölkəyə gəlir azalır. Bu tərəfdən də Samir bəylə söhbət eləyirdi, ərzaq məhsullarının qiyməti qalxır. Və bu da insanlarda biraz belə deyək də narazılıq yaradır, ehtiraz yaradır. Və bu narazılıq sonda nəyəsə gətirib çıxara bilər.
Bunu mən onu izah edeyim. Azərbaycan hökuməti heç vaxt o narazılıqları boş, belə deyim, müşahidə etmir və onu bir ucundan o biri bucağına buraxmır ki, qoy əhali narazılığını davam etdirsin ən qədər ki, və o narazılıq da çaynıqdakı deyir o qaynayır və ondan sonra belə deyim də bir hansısa patlayışa gətirsin. Hər bir şeyin müəyyən səviyyədə o problemini həll edir. Başqa bir məsələ deyim. İndi bax, biz deyirik ki, oktyabr ayıdır. Oktyabr ayında neftin qiyməti düşdü və hökumət büdcənin doldurulma məsələləri, başqa bir şey. Ancaq hökumət buna, mən deyim ki, aprel ayından başlayıb. Və hökumət ona baxır ki, mən bu büdcədə yaranacaq problemləri, yəni söhbət təkcə büdcədə yaranacaq problemlər yox. Öz gəlirlərimi necə idarə edə bilərəm? Axı söhbət heç də belə deyim də, ancaq büdcəyə gəlim, hər qəpiyi ondan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, bütün bax bu pul gəlirlərinin idarə edilməsindən gəlir. Əvvəl nə idi? Əvvəl o idi ki, gəlirdin, 20 qəpik verirdin, dururdun maşınla, bir gün qalsın, çıxsın, geçsin. Gördünüz nə oldu? O saat cəmi cümlətən heç bir ay keçmədi, turniketlər də oldu şəhərin içərisində. Hı-hı. İndi saadı bir manata, hı-hı, onun içərisində çox gözəl artıq, əvvəl 4 manat artıq insan onu ödür. Və bununla içərisində 8 dəfə çox sən ona vəsait ödəyirsən. Və orada adamda durub, artıq o vəsaitlərin də toplanması, belə deyim, təmərküzləşməsi başladı. İkinci bir tərəfdə ondan bax o avtomobillərin dayanacaqları məsələsi, digər məsələlər və yaxud da ki adicə belə deyək ki neft məhsullarının ölkə ərazisində yəni daxili bazarda onun tələbatın ödənilməsi məsələsi. O məsələlərin qısa bir zamanda öz yoluna qoyulması məsələsi. Necə həllini baş verdi? Faktiki olaraq şəhərin içərisində avtomobillərin daxil olması, ondan sonra 95 benzinin buraxılması. İndi bu dediyim çox cüzi bir hissədir ki, yəni hökumət istədiyi anda necə bunlara operativ reaksiya verir. Və yaxud da ki, bu asan xidmətlər, digər məsələlər. Yəni, əvvəl mən adicə öz üzərimdə olan bir məsələni deyirəm. Bir dənə kupçu almaq üçün 1000 manatdan çox pul verirdi. İndi gedirsən, 110 manat pulunu ödədin, aldın. Yəni, istəyilən vaxt ondan imtina edir nəyinsə hesabına. Demək, edirsə, demək, bunu etmək iqtidarındadır. Gözü qalmayıb ki, onda. Yəni, bu islahat var. Əgər cəmiyyət də bir şeyə təpki göstərib, deyirsə ki, yox, məsəl üçün, sizə bax, bizə də bir misal da çəkəcəm. İndi görürsünüzmü, bir dənə evi, mənzili, yeni tikilən binada 3 nəfərə, 4 nəfərə satırdılar, öyle mi? Bax, indi prezident dedi ki, tikilən binalarda, digərlərdə artıq belə bir şeylər olmasın, belə eləməsin, yeni bir sistem, bax bu. Mən elə gəlir ki, artıq bir bu sistemlər tamamilə aradan götürüləcək. Bu kadastr, başqa bir şeylər sistem. Yəni, hər etapın özünün qaydası var. Qanun var ki, bu keçsin, bu olmasın. Başqa bir şey. Mən məsəl üçün, tutaq ki, Şərifzadə kisəsində baxıram. Reallıqda bazar qanunlarına görə bu odur ki artıq neft gəlirləri azalır. Neft gəlirləri azalır və biznesdə ona görə azalmalıdır. Düzdür mi? Ancaq biz Şərifzadə küçəsində nə gördük? İki tərəfli demək olar ki ticarət mağazaları, şəbəkələri get-gedə artır. İnsanlar sadəcə öz evlərini ticarət obyektlərini özlərində heç pul yoxdur. O adamlara təklif edirlər. Pulu olanlar isə onları çıxarırlar artıq dövrəyə. Bəs soruşulur ki, pul ardandı. Ancaq pul da ikinci bir məsələ belədir. Hamı elə fikirləşir ki, pul, bax bu saat buradadır, burada gün. Ancaq bu pul 2005-də də qazanıla bilərdi, 2008-də də qazanıla bilərdi, dövriyyədə də axı, ölkənin xaricində də ola bilərdi axı, buradadır. Bu gəlir həmişə dövriyyə olur. Siz elə bilməyin ki, hər bir şey bugünün puludur. 5 il, 10 ilin bundan əvvəlin pulları da var ki, bu dövriyyədə olur.
Belə anladım ki, yəni hər şey nəzarətdədir.
Bütün yəni ki, bunlara... belə deyək də, hər şey nəzarətdə demək də bir qədər deməkcə olmur. Onda hər şey çox yaxşı ideal olardı. O müəyyən çərçivədədir.
Müəyyən çərçivədədir. Son olaraq, İlham bəy, çox qısa cavab istəyirəm. Psixoloji hədd, neftin qiymətinin ucuz, ən son hədd nə
ola bilər? Məsəl üçün Rusiyada qeyd olunub bu 85 dollar. Ancaq mən gözləyirəm ki, 80 dollara da düşə bilər və bu heç bir öldürücü bir şey deyil.
Sami bəy, buyurun. Son olaraq.
Son olaraq, təbii ki, o sizin sualınızı cavab olaraq mən onu deyim ki, neft pulları imkan verir ki, hökumət seçim eləsin. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar artıq kredit verəndə, belə deyək, onlar əlavə silahlarla tələb edir. Amma neft pul olanda hökumət deyir ki, istəmirəm, tokisin pulunuzu da istəmirəm. Mən özüm pulum var, özüm həmin pulundan işi görəcəyəm. Yəni, belə bir təsir var. Yəni, o baxımdan özü görsünüz, bizim daxili investisiyaların böyük bir hissəsi daxilidir və hökumət beynəlxalq təşkilatdan işləməkdə maraqlı deyil. Amma o ki, qaldı neftin qiymətinə gəldikdə, neftin qiyməti təbii ki, bu 60 dollar, 50 dollara da düşə bilər, 80 də ola bilər. Amma bir reallıq onu göstərir ki, yəni bir şeydə mən əminəm ki, yəqin ki, bir müddət 100 dollardan baha olmayacaq neftin qiyməti.
Təşəkkürümü bildirirəm. Mən ekspertlərimizə, Samir Əliyevə, İlham Şabana bu verilişdə iştirak etdikləri üçün və öz fikirlərini bildirdikləri üçün neft mövzusu xəbər saatında da diqqət mərkəzində olacaq. Odur ki, dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast azadlıq